Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji maýy, Kepleriň ýegşenbi güni. Kepleriň zem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanşa diýärin. Palestinalı jeňçiler 4-nji maýda İsraila tarap raket atanlarından soň İsrailiň harby çorlary Gaza dowlugyna raket atdylar diýip media we resmiler habar berdiler. İsrail radiosu 30 minut çemesi wagt içinde ýurda adyndan 50 raketanyň atylanyny, olaryň käwiriniň günörte İsrailiň has içine gelip düşenligini aýtdy. Ýöne habarlarda İsrailiň pidalary ýa-da näçe raketanyň urulyp ýykylanyny aýdylmady. Gazanın sağlık resmileri İsrail darbalarının birinden 3 Palestinalinin yaralı olanlığına etti. Bu vaka İsrail'in 3. maydaki hova darbasının İslamçı Hamas kurumasını değişli 2 jeňçini öldürmeginin iyiyanından oluyor. İsrail bu hova darbasının Gazadan atılan okların serkedin olayına yaralan 2 serçüğün aralış olanlığına etti. Guman edilýän Taliban jeňçilerinin Günwatardaky Batkyz welaýatyna barlyk nukatlaryna hüjüm etmegi netijesinde öten alşam adyndan 7 polisiýa seri öldürildi diýip owgan resmiler aýtdylar. Welaýat kengeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazary 4-nji maýda Kadis etrafyna gurulan hüjüm mahalyna howpsuzlyk güýçleriniň ýene 3 harbysynyň ýaralananlygyny aýtdy. Taliban bu hüzüme hiç bir düşünürüş vermedi. O Vansan'ın korunmak ministerliği 3. mayda. Kunar velayetindeki ayrı ayrı hova darbalarının ikisini İslam devlet toporunun ağdaları deyip guman edilen adamların adından 43 sanatının öldürülenliğine etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 3. mayda Rus kardeşi Vladimir Putin'le neden telefon gurulunu giyingerimdeki temalar maslahatlaştı. Bu olorun geçen yıl Argentina'da geçen 20'ler topor sammitinden veri ilkinci söhbeti oldu. Gurulun edilen temaların arasında yadra yaralarına kontrolluk, Venezuela, Ukrayna, Demirgal, Koreya meseleleri, yürüyte genişçi Robert Mueller'ın Abasa'nın 2016 yıldaki prezident sayılıklar kampanyası makalını orsiyetin karışması vavatta tayarlan hasabat hem var. Prezident Trump sürgül tegelek ofisi Slovakya'nın premier ministeri Peter Pellegrini bilen duguşlanan son jurnalistlere biz barha az ve az yara göndürmek. Belki de hedir özümüzde var olan eğer dulüme çördeki yaralardan dinmek derecesine alıp gelecek yadra alalası hakkında gepleşerseydi. Trump Katay'ın Söğda Gepleşkiler Mahalini Birleşen Ştatlarının orsiyetin yadra yaralarını çeklendirmeğine katı koşulmak istendiğini aytti. Biradyň aktamyň sözçüsi Sara Sanders, iki liderin Birleşen Ştatlar, Orsiyet we Hytaý arasynda mümkin bolan täze köp taraply ýadra şertnamasyny baglaşmak ýa-da herki Birleşen Ştatlar Orsiyet strategiki ýadra şertnamasynyň möhletini uzaltmak barada maslahat edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar özüniň 5 san sanksiýasynyň ulanylmazlygyny uzaldanlygyny Munun Orsiyete Hytaýa we Ýewropalara Eýranyň sivil ýadra programmasy boýunça işleşmek ruhsatyny berjekdigini aýdýar. Şol ruhatda Döwlet Departamenti 3-nji maýda özüniň Eýranyň baýlaşdyrylan uranyny eksport etmegine degişli 2 sanksiýanyň ulanylmazlyk möhletini soňlanmagyny aýtdy we muny Eýran rejimine garşy ogurly ahyrda giýrilen iň berk gadaganlyk diýip häsiýetlendirdi. Birleşen Ştatlar prezident Donald Trumpyň prezidentligi asynda Tehranyň Sewitdäki betpugul işçiňliklerini soňlamaga çalyşýanlygyny aýdyp Eýrana garşy batyşlaryny güýçlendirdi. İksan hukuk topar Minskinin medya ve beylek hukuklar vavattaki yağdayının kogu değerliği sebepli Belarus 2019 yılda Evropa oyunlarına beyimçilik ediyen vaktinde jurnalistlerin şikayetler için kılgın liniyelerin döredilmeğine çağırıyor. Adam hukuklarını orayan Human Rights Watch ve Metod adatlılığına gözükçülük ediyen serkesiz röportörler uğramaları 3. mayda bütün dünya Metod adatlılığı ununa kavatlap çağırış çap etti. Belarus häkimiýetleriniň metod adatlygyny halamalykda uzak we gamgyn geçmişi bar. Onsoň olaryň Ýewropa oýunlaryna taýýarlyk döwrüne we onuň geçýän wagtyna garaşsyz jurnalistlere azar bermek ähtimaly Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denner aýtdy. Belarus Minskde 21-30 iýun aralygynda 4000 atletiň gatnaşmagyny köp türli sport çäreleriniň beýimçiligi edýär. Siz habarlar dinlediniz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gitleyer, Alatlı Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepterin cümülen men yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı Radyosu'nun web saytında en köpü kolon makarların başını Aşkavadın aeroportunu onlar çağdım yurdun daşını göyverilmet diyen atlen çap edilen makarı çeker. Aşkavadın migrasiya darasının önünü ulu novat dörödü. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysanaga bağışlap tədi erif aydımını yerine yetirdi. Harbi urluk, enatalar çağalarına yurdu dolunmalılığı tavsiryar. Aşkavadın aeroportunu Türkmen hava yollarının yolcularının koşulara uğurlan yerden atılan çap edilen makarlar hem bu hepte en köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başında hem Aşkavadın aeroportunu onlar çağdamın yurdun daşına göğürülmeliği arada tayarlanan gepleşik geliyar. Şehri de bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına adatlığın havarından son Berdimuhamedov Ukrayna'nın saylanan prezidentini kutlamağı hoğuluktu diyen adlilen çap edilen gepleşik giyiriptir. Bu hepte en köp görülenlerin başında Berdimuhamedov yine de rep aytı diyen adlilen çap edilen videoya doğur. Berdimuhamedov tədi kesipte peyda varlı diyen adlilen çap edilen videomuz hem köp görülü. Bu hepte Türkmen görünüşleri 17. hepte atlı fotosergimiz hem köp görülenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de kulağı grafik romani Rusya'nın geçmişinin karanlık tarafını açıp görkodiyar. Pakistan'ı sandal skandalini atlen çap edilen videolarımız köp görülü. Bu hepte en köp görülen edilenlerin başını Aşkavadın aeroportunu Türkmen hava yollarının yolcularının koşulara uğurlan yerden atlen çap edilen makale doğru. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysanaga bağışlap tədi erip aydımını yerine getirdiğine atılan çap edilen videolu materialımda hem okucularımız, dinleyicilerimiz köp reaksiya bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın koz koyan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, keptenin zemini Türkmenistan aradaki sonku mağlumatlarla devam ettiriyarız. Hukuk koruyucular bütün dünya metduğa dadatlı gününü Gaspar Matalayev'in adat edilmeğine çağırıyarlar. Zekmet hukuklarının korulma uğrunu işleyen halkarı kurumalarının kalisiyeti Türkmenistan'ın prezidentine Gaspar Matalayev'i yurtta pahtı yığın makalını meczur zekmetin ulanılmağı oyuncu monitoring yani gözükçülük geçirmek gülen meşhurlanan rayet aktivistini türmeden oşatma kayışı bilen yüzlenli. Bu yüzlenme her yıl 3. mayda belirlenilen bütün dünya metduğat adatlı günü münasivetledirli. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden boşadılma varadaki hatı bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 mini koloyunun kol çekenliğini verilediler. Gaspar Matalayev'in işi Türkmenistan'ın paktı önümçülüğü prosesini halkara ve Türkmen kanunlarının bozulayanlığına ünsü çekmeye kömök etti deyip yüllenmede aydılar. Biz sizi Cenab-ı Matalayev'i adat etmeye hem de onun yüze çıkaran bildirgünçülüklerini derinlemeye çağırıyor deyip hukuk koruyucuları yediyor. Aktivisti 2016 yılın oktyabrında 4'ünden 5'ine geçirilen gecede Türkmenabad'da köyünü tutsak ettiler. Gaspar Matalayev adamların toplanan yerlerine ve paltı meydanlarına en çime gerek varıp işten kovulma kovpasını paltı yığmağı mezur edilen sağlık işgarlarından, muallimlerden, beylik devlet kullukçularından ne için onların öz iş yerlerine, mektep klaslarına ya Lukman'ın iş otoğuna olman kokusu meydanlarına gidiyenliklerini sorudu. Gaspar öz enatalarının dereğine ya da hakkına tutulup okuğunu taşlap paltı yığmağı diyen mektep okuçuları bilen hemurlaştı. Türkmenistan'ın alternatif havarlarının eseri tutsak edilmesinden 2 gün ön Gaspar Matalayev'in Farab etrafından tayarlan foto röportajını çap etti. Aktivisti tutsak edilen altında elektrik toğu ile kaynadılar ve onu etmedik cinayetini öz sınırmağı mezur ettiler. Neticede 2016 yılın noyavrında Suud Gaspar Matalayev'e Hamal'a kezzaplık edenli ve para vermek sinansı için 3 yıl adatlıktan mahrum edilmek hükmünü çıkardı. Prezidentin güne geçiş akıtlarının ehresi aktivistten soğuk geçti. Yoksa onun saklanılan LBK 12 türmesinden hem Türkmenistan'daki beylikli cezaevlerinden hem Matalayev'e iş kesilen madde bilen türme basılan beylikli tutsaklar adat edildi. Birleşen Milletler Romasının edenetlilikli tutsak etmeler boyunca iş topori 2018 yılın aprelinde Gaspar Matalaev'in garasız ve bitarap sud edilme kukuğundan mahrum edilenliğine, öz pikir aytmak azatlygyny parahatçylykly ýagdaýda ulanmak hukuky üçin jazalandyrylanlygyna salgylanyp, aktivistin tutsak edilmegi we türme basylmagy edenetlilikli ýagny bikanunyň karara geldi. İş topary Türkmenistanyň häkimetlerine Gaspar Matalaevi azatlyga çykarmak we onuň kompensasiýa hukukyny üpjün etmek maslahat berdi. Türkmenistan 2019-njy ýylda halkara serhetsiz repertuarlar uramasının dünyada metduat adatlı boyunca tayyarlan yıllık reytinginine en son kuy 180. ornarlı. Gepler Adatlı Radyosu. Hepdenin zemininle yardımcı. Türkmenistan yurttaki işsizliğin derecesi ve işe girmek için talep edilen para peşkeşin meçhörünün yıl yıldan köpölyen uvarıda çıkan havarlara hiç bir resmi düşündürüş vermeyer. Şol wagtda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda köçünçlikleri, olaryň duşan kanuny ýa-da beýlik kynçylyklary, munyň üstesinde daşary ýurtlara gitmek isleýän, daşary ýurtlarda galýan türkmen zähmet migrantlarynyň sanynyň barha köpelýän baradaky maglumatlar ilgiderli peýda bolýar. Bu ýagdaý barada adatlygyň şu hepde çap eden iň soňky maglumatyndan bir bölegi Maksat Ataýewden diňleýin.
Türk hükümetinin yayradan statistiki maglumatlaryna göre 2019-njy ýylyň diňe mart aýyna Türkmenistandan Türkiýe sapara giden türkmenistanlaryň sany 23,000 töwereg adama baryp ýetdi. Türkiýanyň medeniýet we sýahatçylyk ministrligi ýurda gelýän daşary ýurtlaryň sany boýunça çap edýän maglumatlaryny täzeledi. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň diňe mart aýyna Türkmenistandan Türkiýe baran türkmenistanlaryň sany 22,672 adam bolup, bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilýänine 16% olup ýokary bolýar. 2018-njy ýylyň martynda 19,142 türkmenistanly Türkiýe barypdyr. Bu sanlardan çen tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adımların sanı görünötüğün artıyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonunu olup geçiyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçilerinin maglumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varyan 50 adamın yolunu bağladı. Edil şeyli vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gecede de kaytalanıptı. Onun hakimiyetler 80 Türkmenistanlıyının Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin 27. aprel günü günlüğü getiren maglumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin çap eden statistiki maglumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sanı bilen dengeştireninle ucuyupsız olup duruyor. Yönü beylik taraftan 27-29 aprel aralıklarına yurttan çıkmana ruhsat verilmedik adımların sani, azatlığın havarçılarına melum olan sanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık maglumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sani boyunca statistiki maglumatları çap etmeyer. Beylik taraftan 30 aprelde azatlık radyosunun payitahtlı havarçısı, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önünü uzun Novotlaryň döreýänligini habar berdi. Habarçy Novota garaşýan adamlaryň käbiri bilen söhbetdeş bolup olaryň hatarına, hatta uly ýaşly bir aýalyň hem eklenç ugruny Türkiýeye gitmäge döw talap bolýanlygyny habar berdi. Türkmenistanlar köplenç iş gözlerine Türkiye'ye gidiyer. Ol yerde kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak mühletli yaşayan Türkmenistanların cemisani melimine el. Türkmenistanın rayetleri Merkezi Aziya yurtlarının Tacikistan'a 45 gün mühlet bilen yengilleştirilen görünüşte yurdun çeğine girene ya da online viza alıp biliyerler. Kırgızistan'a sefer edecek Türkmen rayetleri elektron viza yüz tutup biliyerler. Türkmenistan Merkezi Aziya regionunun vizası siyahat mümkünçülükleri vavuttaki başlangıçlarına koşulmayar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň oşon soňky maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji maýda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, onuň adatdaky wagtyndan bir gün öň geçirilmeginiň sebäbini maý aýyna köp çäre geçirmegini göz öňünde tutulýanlygy bilen düşündirdi. Bu çarelerin ähliýetini ýokary derejede geçirmek üçin biz iş wagtymyzy dogry ulanmalydyr diýip Türkmen döwlet habar gurulugy prezidentiniň sözlerini siterleýär. Döwlet dostunyň bu sözleri ýurtda barha gürelýän we ullan tutulýan köpçülük çäreleriniň bayramçylyk tawaralarynyň fonuny aýdyldy. Azatlygyň yerli habarçylar hökümetdäki çeşmelere salgylanyp, bu çäreleri we bayramçylyklara, dürli maslahatlara we sergilere her ýylda millionlarça dollarlyk döwlet terestesiniň sarp edilýändigini, Goloýda geçirilen türkmen aty bayramçylygyna odal karajatlaryň üstüne beýik jaýlaryň depesinde oturtmak üçin daşary ýurtlardan import edilen äpek monitorlaryň hem bahalarynyň goşulanyny habar berdiler. Aşgabatdaky mektep okuwçylarynyň, studentleriň en atalarynyň käbiri bolsa, çäreler, bayramçylyklar we ýogurlar derarly çağalarynyň uly wagtynyň belki-de geleceginiň ogurlanýanlygyny aýdyp berenýärler. Azatlyk bilen anonim şertde gurulan yerli hinçiler şol sanly odol kresmilerin bir näçesi ýurtdaky ýygnaklaryň we köpçülük çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine esasy bökdönüş döredýän päsgelçiliklerin biridigini öňe sürýärler. Odalky türkmen resmiýeti häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammedganow Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini bu çäre adamlar siýasatyň oýunjagyny görmek medeniýetiniň Sowet döwründen gelýändigini we juda köp wagt hem ferişde ýitirilmegine sebäp bolýandygyny aýtdy.
Niýaz döwründe de şeýledi. Hemen özüm uly garaň ýollaş bolup işlemde. Sagat 8-den başlap gece 9-da 10-a çenli işledik de. Yönü günlük köplenç. Haysam olsa bir ornatör yığınak geçirinle. Hükmen sana değişli olmasa da çağırıyorlar. Bir sefer ministerler mesela otur sagatla. 3-4 sagatla. Ne bunun yarısı bitti yaşaydık.
Nur Muhammed Kanahun pikirce Berdi Muhammedov heptede 2 gün yığınak geçirip ol yığınağa barmalı. Tayinlik görmeli resmilerin ağzından 2 iş gününü püçöğe çıkarıyor. Prezident beýleklere iş wagtyn dogrulanmak barada tapşyryk bermedinden öň ilki öýri hökümet agdalarynyň beýlek resmiýetleriniň şol sanly büdjet edaralarynyň işgärleriniň, okuwçylaryň, studentleriň, pensionerleriň wagtyny we energiýasyny biderek manysyz çäreler we dawaralar bilen ýele sogurmagyny besetse türkmen döwleti üçin, türkmen halky üçin has peýdaly bolar diýip Hanan sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolup işleýän Hananow bu çäreleriň Odal Niýazow soň Berdi Muhammedow beýlek gerekli bolmagynyň sebäbini olaryň günäni beýlekleriň üstüne atmak, özlerini akça jüýjedip görkezmek islegleri bilen düşündirýär.
Näme üçin diýsem, muny etýänleriniň hem sebäbi bar. Diňe şu görkezmek üçin esasen bir özüne çyrynly, telewizor görkezmeli. Ha, prezident plan çäreler görýär. Onu etýär, muny etýär, ýöne Şu diyanı yerine getiren oktor, söylekler günahkar, prezident günahkar da liderçek kolu edilen oyunlar bulur.
Prezident Berdi Muhammedow 2-nji maýda iş wagtyny dogrulanmak barada aýdan sözlerinden soň mejlise gatnaşan resmiýlere ýüzlenip olaryň ertir gödäkçilige diýen pudoklaryny şu ýylyň 4 aýyna alyp barylan işleriň jemleri boýunça ýygnak we maslahat geçirmegini buyurdy we onuň bu tapşyrygy 3-nji maýda yerli çeşmeniň maglumatyna görä gysarlyksyz yerine ýetirildi. Kepteniň zemini keril 3-nji maýda berilen bütün dünýä medduwat adatly günü bilen baglykda Türkmenistanyň medduwatyň ýagdaýy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň medduwat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtdaky köpçülikleriň habar beriş serişdelerini dol döwlet kontrolunda işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistan soňky ýyllarda medduwat hakyndaky kanunlaryny kämilleşdirmek Jurnalistlerin küner derecelerini yokorlanırmak boyunca belli bir tararlaları ediyene mengdiyar. İkinci taraftan yerli metduotun iş tankı dedilenine prezident derecesinin aydilyen sözlere göre metduotun ve ipesizdine yurttaki sünnükleri beyan etmekten avarat olup görünüyar. Şu aralıkta serhetsiz repertuarlar romasının metduot adatlı oyuncu yıllık kasavatının mağlumatına göre Türkmenistan bu meselede 2 derecesini yitirip izah korunu Demirgaz Karayeden hem sonki yere düştü. 30 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçmen mejlisi mahalyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garawymda maşin sürüşün dürül tarapdan şol sanly dikutorun üstünden görkezen türkmen telewizionyny ahyryny ýurtda ýygyderli ýagyş ýağanlygyny tassyk edip şeýle diýdi. Şu günler garawymyň giňişliklerini göwnü göterji görnüşler gözüňi dokundurýar. Bahar paslynyna ýygyderli ýağan ýagyş bir ýerde sunğut eserini çalymda şekiller döretdi. Emma muňa garamadan türkmen mediýeti ýurtda su coşkunları, sil gelen yerlerde akadamların çeken ziyanı, olar edilen kömök yurdun su hovdanlarının dolup taşma kopu ile nağır yayran mağlumatlar var arada yakşı yamandan hiç bir haber vermedi. Şu aralıkta adattaki vaktinin bir günün 5. gün ederek 4. gün geçirilen hükümet meclisinde Prezident Kurbanul Berdimuhammedov, Medeniyet ve Metuot boyunca Vicepremier Bahrul Avdiyeva öngde köp sanlı medeni çağrılarının ve bayramçılıkların duranlığını atlattı. Şunun bilen bağırlıkta devlet başkanı yurdun havar ve seri istelerinin işleri ve avatı değişli görkezmeler verdi deyip Türkmen devlet havar ulluğu ediyar. Biz bir yağdaylar var arada hukuk koruyucu Türkmenistan'ın kronikasının eserinin baş redaktörü Farid Tuhbatulin ile sökvette sorluk. Farid, bütün dünya metduat adatlı günü münasibetli Türkmenistan'a metduatın yağdayı hakkındaki fikirlerinizi paylaşsanız. Merlum Olşial, Türkmenistan büyül metduat adatlı meselesinde Demirgaz Karayeden hem izah koruna geçti. Yöne muna varamazdan, sizin web saydığınız Türkmen medyasının mağlumatlarını inken ulanayan neşirlerin biri olup görünüyor. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin ve Türkmen meselelerle gıdıklanayan adamların bir neyacesi bilen sökvette solumuzda, resmi Türkmen metduatının havarlarının prezident Kurbanul Berdimuhammedov'un dürlü uğurlardaki işçenliklerini görkezeyen videoların internette el yeterli olmağına karamazdan olar bu havarlar esasen sizin taahhütünüzden alyanlıklarını aittiler. Sol ruhatta kiil meselesinde nâgileliklerini aydıp Prezident Berdimuhammedov hem Türkmen medyasını izgiderli tankıytlayar. Bunun üstesinde yurt içindeki adamların köpüsünün Türkmen neşirlerine kazıklanma bildirmeyenlikleri aydılar. Bu yerde sır neymedi? Neyim için Türkmen medyası siz için bekvitli olayardı ve ile
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрүярын. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен тили ве түркмен филологиясы бабындагы düşүнчө принципти өрөн чүпрөдү. Мен керем шундан олор хайсыдыр бир жөнөкөй заттарды хем өрөн чөсүрмөштүрүп, узун-узун сөздөмдөр менен баян эдиярлар. Онсоң олорун хайсан болсо бир макаласына я текстине берилжек болган маалыматтын өзөнүн тапып, отайдан чыгарып алжак болсоң, Harpuktan saylap kadalı o kadiyalı materyal edecek olsan 2-3 saat oturmalı olayarsın. Biz onların metbuğutuna saatlerine çarp edilen resmi materyallardan mağlumat alamızı şu kıyın vizipe ile meşgulun yarız. İkinci taraftan kente olurumunu bilkastan problemaların üstünü örtmek ve adımları okumaktan bolyan zatları düşünecek olmaktan ya da dünya söz başı da aydılayan zatları bile çeklensin deyip ediyen bolaymasınlar deyip hem oylun yarsın. Söz başılar bu olurdu hem iş öğren optimistiki. Yönü ne hile mozu televiz dünyanın video materyallarının üstünde hem çapkanı metbu otunakı materyallarının üstünde hem ol yerde üyüsürlün harputtan çeyacı saylamak için öğren uzak işlemeli oluyar. Onsan olur has düşnüklü yönü köy görünüştü. Hususan o daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbu otunun vekilleri için el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem öğren meşgul sebebi islenlik çınlakay köpçü Türk havar seri işçilerine bu zatların ekresinin içine girmeye, dörmeye ne vakti ne işlevi var. Ondan onları bizim veren materyallarımızı almak ansat oluyor.
Onunla ikinci bir taraftan Farid, Türkmen medyası, şu devlet eğitimindeki medya, bir taraftan hükümet propagandası için işlete, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek için işleyen yer olup görünüyor da. Şeyle olup çıkarım be.
Ну, в принципе, наверное,
Belki de olur beyli etmek isteyen değildirler ama prinsipte bu şeyle olup çıkar. Eğer olurun öde şeyle o karyalı halkara metbuğut için kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimizde olan talep ağzalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan meğer köp gitgi çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları herdeki zaman talepleri esasında düşnüklü dilde çap etse, Мен принципте адам хөкмүнө ради болордум ве бегенердим.
Инни фаритин пикириңизче шу туркмен журналистлери шу жагдайга түшүнмөйөрлөрмү яда би диңе президенттин юрттагы үстүнлүктөрү беян этмек талабы менен баарлымы? Туркмен журналистлер дүйнө журналистикасына Nehili işleniyenliğini bilmeyerlermi? Sebebi bir taraftan Türkmen jurnalistlerinin hüner derecesini yokorlandırmak uğruna okulların geçirilenliği hem haber veriliyor.
Действительно, в частности, ОБСЕ...
Ақиқаттан ым құсусан, Европада қоупсызлық бойы қызматташлық құрамасы өзлерінің түркмен журналистлар үшін өрән етерлік дәрежеді тренингтері кесіреніклерін хабар верер. Эмма теория бір башқа практика болса дүйіптен башқа меселі. Бұй ерді есасан олырың ешлеян шерттеріне сөретмелі. Егер ол ерді кімдір бейлері әдіркі заман талаптары есасыны язмағы сиынышты я, мұны істесе де олыры үлкінші новытты. Бұй еш етмәгі нешірін редакциясын олары көйөчүлүк эдиян вице-премьерлерин жол бермедлиги мүмкүн. Мындан башка жоопкерчиликтен коркмок дуюусу олары азыркы заманда ишленмелти ал ишлемеге жол бермейер. Өзүн бу метбуга таадатты үчүн чынлыкайдан чынлыкай проблема болуп турар. Улуу хасаптан алынганда шейле шерттерде белки де принципти түркмен хакимиеттер үчүн о деген агыр ынжысыз. Шол бир вакытта да кайсыдыр бир проблемаларын ачылып көрсөтүлгөн ве хакимиеттерге көмөк эдиян makalaları çap edip bolurdu. Qiynançlı yeri şeyli siyaset Türkmenistan'ın metbuğu tadatlığı boyunca reytingde en sonku oranı düşmeğine getirdi. Bu ören kaygılı fakt.
Faridinli şu Türkmenistan'ın medyası yurtta olayan problemler hakkında yurttaki kemçilikler ya da hasırlılığın fesliği hakkında da hatta tebiyi hadiseler hakkında da malumat vermiyor. İkinci taraftan prezident tarafından kevr tankıydı fikirler aydılıyor hükümet meclislerine beylekide. Emma şol fikirlerin aydılan vaktinde de iyi yanına da devli değişiliğindeki medya yurttaki yağdayı has kovedip korkadiyar yine problemlerin kol oyundan varmıyor. Şimdi bu yağdayı sizin fikriniz ise neyse vakt devam edip biler?
Ну, боюсь, что пока эта система будет
сохранена. Мен хәзерге хакимият улыгымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмәз. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашар дип фикер эдиярын. Муның айдың мисалларының бире мисал өчен голойды чап эдлен юқоры хуҗайларының саны булып турыр. Бер düşündürüş буенча Туркменстан әхли дипломнар икрар эдер. Бейлеке düşündürüş буенча бу дөйптән башкача булыр. Хәтта рәсми мәтбуатта һәм олар өйләрнең бу саны белән Nämi etmekçi bolýanlyklaryny anyk düşündürüp bilmediler. Bilim ministrliginiň wekilleri de resmi taýdan bu ugurdan ýeterlik düşünjesi bolmaly beýleki adamlarda hakykatda ýagdaýy bulanmazor etdiler. Olaryň aýdýan sözlerini iş ýüzünde hakykatda nämi isleýänliklerini düşünmek mümkin näl. Ýogsa biz düşünýäris, bu ýerde gurrun daşary ýurtlarda okumak isleýänleriň sanyny, şol bir wagtda da olary Western Union arkaly geçirilýän valyutanyň möçgörünü azaltmak hakynda barýar. Yağını maksat yönököy. Yönü olur bunun üstünü şeyli usulda örttüler ve özlerinin nemi etmek isteyenliklerini açık düşündürüp bilmediler. Sebebi olur bizde valyuta çalışmak probleması bar deyip aydıp bilmeyerler. Bu yağdaylar Türkmenistan'ın resmi metbuğutunun yurdun öz halkını ve halkarı cemiyetçiliğini havardar etmeye değil de eğitim ağdaştırma gönüktürlüğünü görköyer.
То, чтобы вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Siz Farid Tuhbatullin'in sökhötteslüğü dinlediniz. Eysen bu meseleler boyunca sizden ehil fikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Metbuat Azatlygy güni bilen baglykda dürli öwürlerde Metbuat Azatlygy hakynda aýdylan we Azatlygyň eferini halka ýetirilen pikirler bilen dowam etdiriýäris.
Metbuatı bulun ılım açıyar. Ne hiç kim ir ulen gazet almağı oğlukmayar. Sebebi gazetler manı mazmunu oyunca birbirinden tapavutlanmayar.
Açacağım. Metbuatı ayağınlık olmalı.
Türkmenistan'ın kanunu boyunca da Türkmenistan'ın grajdanları işlemeye hakkı var. Jurnalist olup işlemeye hakkı var. Öz azat sözünü aytmaya hakkı var.
Alaşım yok bulunmayı, bir sıfırlı, 20 yıl olup var ya, sağır ziyafet diye redaktör ütkedi, bilen sözlerine ütkedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Bu aklın hiç yok.
Eger adamlary ruh tarapdan göýdüp etsen, ol onuň işi gitme, iş gitmeýär. Diýeli ruh diýen zat medeniýet, ruhu tul diýip berip bolan nokta.
adı belli yazıcı şahirler, belli belli gepleşip alıp barajlar çıkarıyorlar. Nah. Kayıtı da burada güçlü yazılan makale için gazet jurnalı böyle yapıyorum. Dükkanlarda kitap böyle yapıyorum yazı. Çiliyor azı gepleşikten çıkarına karışıp oturun adam beni tapu şeylemek.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.